លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋវីកតូរីបន្តបិទគប់យ៉ាងហោចណាស់3សប្តាហ៍ទៀតគណៈដែលសួនកុមារនឹងបើកនៅថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales ថាខែកញ្ញាគឺជាខែដែលត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរកជីវិតតាមធម្មតាវិញអូស្ត្រាលីជាផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋមន្ត្រីទី1និងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋវីកតូរីបានប្រកាសថាសួនកុមារឬក៏ Playground នឹងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែសីហានេះប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗទៀតនឹងនៅដដែលរហូតដល់ពេលណាមួយគៀកទៅនឹងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឬក៏នៅក្រោយថ្ងៃនេះទៀតផងក៏មិនដឹងគេរំពឹងថា 70% នៃមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបានយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនៅពេលនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងនានាមិនអាចបន្ធូរបន្ថយបាននោះទេជាពិសេសនៅថ្ងៃតែមួយដែលរដ្ឋនេះបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកចំនួន120ករណីដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តជាង 56,000 នាក
់ What we must do is suppress case numbers sufficient
អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវសង្កត់ចំនួនករណីឆ្លងឲ្យធ្លាក់មកនៅទាបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យយើងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងយើងមិនអាចបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបាននោះទេតាមវិធីណាក៏ដោយវាមិនអាចទៅរួចនោះទេយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកជាពេលវេលាដ៏លំបាកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះវាគឺមិនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនដើម្បីឲ្យមានអ្វីដែលគេហៅថាជាទិវាសេរីភាពឬក៏ថ្ងៃបើកឆាកនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននោះទេនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះនៅពេលដែលសម្រេចបានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំង 70% ហើយនោះកម្មរង្វង់នៃការធ្វើដំណើរនឹងពង្រីកពី5គីឡូម៉ែត្រទៅ10គីឡូម៉ែត្រហើយការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅទីខាងក្រៅនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតរយៈពេល3ម៉ោងហើយអាចមានគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខ្លួនឬហៅថា personal trainer បានចំណែកឯការសាងសង់អាចដំណើរការបានតាមលទ្ធភាព 50% នៅពេលដែល 90% នៃបុគ្គលិកកម្មករបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសរួចហើយរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដចំនួន 1,116 ករណីនៅក្នុងស្រុកនិងស្លាប់4នាក់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីទី1 Gladys Berry Chiglian មានប្រសាសន៍ថាខែកញ្ញាគឺជាខែដែលត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរកជីវិតតាមធម្មតាវិញលោកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាហើយជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលបច្ចុប្បន្ននៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានផងដែរខែកញ្ញាគឺជាខែដែលយើងកំពុងសុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រៀមខ្លួននៅពេលដែលយើងឈានដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូស 80% រដ្ឋ New South Wales ទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរីករាយជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិហើយថែមទាំងបង្កើននឹងស្វាគមន៍ជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់ពាន់នាក់ឲ្យវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកដែលរង់ចាំវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាយូរណាស់មកហើយហើយខ្ញុំនិយាយរឿងទាំងនេះជាមួយអ្នករាល់គ្នាឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចទម្លាប់បានចំពោះការរស់នៅជាមួយនឹង COVID តាមរបៀបណាហើយម្ដងទៀតដើម្បីកំណត់ជំហររបស់យើងឡើងវិញដែលយើងបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងមកថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅក្នុងការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងចំពោះ variant delta នេះលោកស្រី Berry Chilian មានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពនឹងប្រកលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការរួចហើយឡើងវិញនៅពេលដែលរដ្ឋនេះទទួលបាននៅអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុសដល់ទៅ 70% ដែលលោកស្រីរំពឹងថាវានឹងកើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះឥឡូវ 70% នៃអ្នកស្រុកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានចាក់វ៉ាក់សាំងដុសដំបូងរួចរាល់ហើយ ACT បានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីដែលឆ្លងនៅក្នុងស្រុកចំនួន23ករណីដោយមាន11ករណីស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានករណីចំនួន14ករណីត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងដែលគេបានដឹងរួចស្រាប់ទៅហើយនិង9ករណីកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីលោក Andrew Barr កាលពីម្សិលមិញនេះបានប្រកាសបន្តបិទគប់ ACT រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញារដ្ឋ Queensland នឹងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រុកវិលចូលមកក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិញចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកញ្ញាតទៅគ្រួសារចំនួន50គ្រួសារនឹងត្រូវផ្ដល់ជូននៅកន្លែងដំបូង ដោយនឹងមានកន្លែងទំនេរច្រើនទៀតនៅពេលបន្ទប់សន្តាគមន៍បើករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland បានទទួលរងនៅការរិះគន់ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រី NRL និងក្រុមគ្រួសារចូលមកក្នុងរដ្ឋនេះគណៈពេលដែលការមកដល់ផ្សេងទៀតរួមទាំងអ្នកស្រុកផងដែរត្រូវបានផ្អាករដ្ឋនេះបានបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋផ្សេងៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Anastasia Palaszczuk បាននិយាយថាសម្ពាធដែលដាក់មកលើប្រព័ន្ធធ្វើចតឡេសាក់នៅក្នុងសន្តាគារគឺវាធំធេងពេកដោយគ្មានបន្ទប់ទំនេរនោះទេมันមានករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកឡាវនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែករណីពីក្រៅប្រទេសមួយករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតឡេសាក់នៅក្នុងពេលនេះដែរសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងត្រឹមតែ 0.7% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងត្រីមាសខែមិថុនាវាបានជៀសផុតពីការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប៉ុន្មានខែមុនពេលដែល Variant Delta បានឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales Queensland ACT និងរដ្ឋ Victoriaទិន្នន័យថ្មីដែលចេញដោយការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីមានន័យថាអូស្ត្រាលីបានជៀសផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលនេះគេរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងនៅក្នុងត្រីមាសខែកញ្ញានេះដោយសារតែការបិទគប់នៅក្នុងរដ្ឋធំធំចំនួន2ដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីអគ្គមេធាវីលោកស្រី Michelle Cash បានប្រមានដល់បណ្ដាមេដឹកនាំរដ្ឋនិងដែនដីដែលស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបើកព្រំដែនថាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេអាចនឹងក្លាយទៅជារឿងខុសច្បាប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិបានយល់ព្រមបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទគប់នៅពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងជាតិឈានដល់កម្រិត 80% សមាជិកប្រសិទ្ធិប៉ា National នៅរដ្ឋ Queensland លោក Matt Canavan មានប្រសាសន៍ថាការបិទព្រំដែនរយៈពេលយូរដែលមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាចាំបាច់ដោយសមហេតុផលនោះអាចប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលី
Our constitution says in section 92.
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិយាយនៅក្នុងជំពូកទី92ថាពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋនានាគួរតែសេរីទាំងស្រុង។ឥឡូវនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចថាអ្នកអាចដាក់កំហិតខ្លះៗលើនោះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានរោគរាតត្បាតជាសកល។ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការរឹតត្បិតត្រូវតែមានហេតុផលសមរម្យ។ហើយតុលាការបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើមិនមានករណីចាំបាច់សម្រាប់ហេតុផលសមស្របទេប្រសិនបើមានវាក់សាំងការពារនោះវាទំនងជាព្រំដែនគួរតែបើកចំហយើងគឺជាប្រទេសតែមួយយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយហើយនោះគួរតែត្រូវបានគោរពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានទទួលស្គាល់ថាការបើកព្រំដែននៅខាងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងណាលោកកំពុងតែជំរុញឲ្យមេដឹកនាំនានាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារបានជួបជុំគ្នានៅចុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិត្រូវបានបំពេញនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន75ករណីដោយ74ករណីឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងអូក្លែននិង1ករណីនៅទីក្រុងវ៉េលីនតុនតួលេខចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន687អ្នកហើយមានករណីបន្ថែមមួយទៀតត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតឡេសាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីបរទេសនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរៀបចំបើកសាលារៀនឡើងវិញទាំងសាលារៀនរដ្ឋនិងសាលារៀនឯកជននៅក្នុងសារជាសម្លេងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យពិភាក្សាជាមួយនឹងអភិបាលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសដើម្បីរៀបចំនិងពិនិត្យលទ្ធភាពបើកសាលារៀនឡើងវិញជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទដែលមិនមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19
ប្រសិនបើយើងបន្តបិទតទៅទៀតដោយមិនបានពិនិត្យមិនបានញែករវាងកន្លែងដែលឆ្លងនឹងកន្លែងដែលមិនឆ្លងនឹងអាចនាំទៅដល់សិស្សបោះបង់ចោលសាលារៀនឬអាចឈានទៅដល់សិស្សភ្លេចអក្សរជាដើម
ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer អ្នកនាំពាក្យតាលីបង់លោក Zabi Hula Mujahid បានថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយតំណាងឲ្យក្រុមនេះនិយាយថាពួកគេនឹងលើកកម្ពស់បរិយាកាសមិត្តភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Mujahid និយាយទៀតថាពួកតាលីបង់នឹងស្វាគមន៍ការវិនិយោគពីបរទេសហើយស្វែងរកទំនាក់ទំនងស្មារតីនិងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀត លោកបានសារភាពថាតាលីបង់អាចនឹងមានភាពខុសគ្នាខាងផ្នែកនយោបាយខ្លះៗជាមួយនឹងក្រុមនិងបកពួកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមនេះគឺផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយបានអញ្ជើញមន្ត្រីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការកសាងប្រទេសលោកអ៊ីណាមូឡាសាម៉ាន់កានីដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការវប្បធម៌របស់តាលីបង់បានបន្ថែមទៀតថាការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនឹងត្រូវច្រានចោលហើយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្រុមតាលីបង់ក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួននឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីអបអរសាទរដល់ការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាអូស្ត្រាលីបានឈ្នះមេដាយចំនួន4បន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដោយមេដាយចំនួន3ទទួលបានពីការប្រកួតកីឡានៅក្នុងអាងហែលទឹកនិង1នៅលើគោកតារាវាយកូនបាល់ Tennis របស់អូស្ត្រាលី Dylan Alcott បានឈ្នះការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រលើរទេះរុញរបស់លោកដោយបានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីផ្ដួលយុវជនហូឡង់ Neil Wing នៅក្នុងការប្រកួត3សេតចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2980រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានរលឹម14អង្សានៅអាដាលេដអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលល្ងាច30អង្សាបើកថ្ងៃតែមានខ្យល់នៅមែលប៊ន26អង្សាអូបាតបើកថ្ងៃ24អង្សាដូចគ្នានៅខេនបារ៉ា23អង្សាភីចរ៉ានបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី24អង្សាមានពពកដោយពេលនៅព្រីស្បិន24អង្សានៅខានរលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សាដាវិនដូចគ្នាដែរ34អង្សានិងមានផ្គររន្ទះនៅភ្នំពេញ33អង្សា